Қазақстанның есірткі саудасына қарсы күрес жөніндегі комитетінің бұрынғы төрағасы Асқар Исағалиев шетелде ұсталды деп хабарлады ішкі істер министрінің ресми өкілі. Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген Қуанышбек Жұманов бұрынғы шенеунікке қызмет бабына асыра пайдалану фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғандығын мәлімдеді. Оның айтуынша іздеуде жүрген Исағалиев 9 қаңтарда Түркияның Анталия қаласында ұсталған және қазіргі таңда оны Қазақстанға экстрадициялау мәселесі шешіліп жатыр. Интерполдың қазақстандық бюросы Исағалиевке өткен жылы қарашада халықаралық іздеу жариялаған болатын. Тергеу тобының Стан ТВ тілшісі Саят Шүленбаевтың өліміне қатысты ісі бойынша болжамдарының ешқайсысы журналистің кәсіби қызметіне байланысты емес деп хабарлады ішкі істер министрлігінің ресми өкілі. Сәрсенбі күні Астанада брифинг өткізген Қуанышбек Жұманов Алматы қаласының ішкі істер департаментінде Шүленбаевтың ісі бойынша арнайы шұғыл тергеу тобы құрылғандығын атап көрсетті. Ақпараттық бейне портал тілшісі Шүленбаевтың өлі денесі 26 желтоқсан күні Алматыдағы көп қабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде табылды. Алматы полициясы кісі өлімі мәліметі бойынша қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы кеңірек бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Әзірбайжан халқы қаралы қаңтар оқиғасының 20 жылдығын атап өтуде. Осыдан 20 жыл бұрын Совет әскерінің республика астанасындағы көтеріліске қарсы операциясы басталған болатын. Кремльдің бұйрығымен 1990 жылы 20 қаңтарда Әзірбайжанда коммунистік режимді құтқарып, оппозицияны басу үшін Бакуге әскер енгізілді. 26 мың Совет әскері бірнеше күн бойы наразылық танытушыларды басып жаншыды. Әскердің бейбіт тұрғындарға қарсы іс-әрекеттері нәтижесінде 130-дан астам адам қаза болып, 700-ге жоқ кісі жараланған еді. 1991 жылы қазанда Әзірбайжан Совет одағының құрамынан шыққандығы туралы хабарлап, өз тәуелсіздігін жариялады. Қырғызстанның бұрынғы қорғаныс министрі Исмаил Исақов наразылық танытушыларды бір аптаға жалғасқан аштық акциясын тоқтатуға шақырды деп хабарлайды Азаттық радиосының қырғыз қызметі. Қырғызстандағы наразылық танытушылар өткен аптада 8 жылға түрмеге жабылған Исақовты қолдап аштық акциясын бастаған болатын. Исақовты қолдау акциясына жалпы шамамен 40 адам қатысты, бірнеше адам денсаулық жағдайына байланысты аштықты тоқтатты. Бірақ біріккен халық қозғалысының жетекшісі Топчубек Тұрғыналиевтің айтуынша Исақовтың қолдаушылары наразылық шарасын одан әрі жалғастырмақ. Исақовқа қорғаныс министр болып тұрған кезде жалған құжаттар негізінде біреуге пәтер берді деген айыптар тағылған. Исақовтың қолдаушылары мен құқық қорғаушылардың айтуынша бұрынғы қорғаныс министріне тағылған айыптардың саяси астары бар. Ақштың геологиялық зерттеу орталығының мәліметінше бүгін Гаитиде тағы да қуатты жер сілкінісі орын алған. Оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 6.1 балға жеткен. Зілзала ошағы ел астанасы Порто-Пренстің солтүстік батысындағы аумақта болған. Хабарларға қарағанда жер сілкінісінен халық үйлерінен шығып кетуге мәжбүр болған. Бұл уақытта Гаитиде өткен аптадағы зілзаладан аман қалғандарды құтқару жұмыстары жалғасып жатыр.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Түркия премьер-министрінің айтуынша Армения сотының бірінші дүниежүзілік соғысындағы армяндардың жаппай өлтірілуін геноцид деп атауы бір ғасырға соғысылған дұшпандықты аяқтау әрекеттеріне зиян келтіруі мүмкін. Егер сот шешімі дұрысталмаса, ол екі ел арасындағы достық қарым-қатынастарды қалпына келтіру үдерісіне кесірін тигізуі мүмкін деп атап көрсетті Реджеп Тайип Ердоған. Түркия сондай-ақ армян күштерінің Әзірбайжандағы басып алынған Таулы Қарабақ анклавынан шығарылуын қалайды. Түркияның жартылай ресми Анатолия ақпарат агенттігінің хабарлауынша полиция Аль-Қайда мүшелері деп күдіктелген 13 адамды қамауға алған. Сейсенбі күнгі рейд барысында тұтқындалғандардың арасында Түркиядағы жауынгерлік исламшыл топтың жетекшісі деп күдіктелген кісі де бар деп хабарланып отыр. Анкара полициясы сондай-ақ қару-жарақтар мен жасанды құжаттарды және бомба жасайтын жабдықты тапқан. Дүйсенбі күні Адана қаласындағы полиция операциясында Аль-Қайда мүшелері деп күдіктелген 20 адам қамауға алынған болатын. Баспасөз құқықтары бойынша шекарасыз репортерлер ұйымы Иран үкіметін журналистерді қудалау арқылы адамзатқа қарсы қылмыс жасауды деп айыптады. Бұл топтың айтуынша Иранда журналистер қамауға алынып, заңсыз абақтыда отыр, олардың кейбірімен байланысы үзілген. Сыртқы әлеммен байланысы жоқ қамалған журналистердің жағдайын адамзатқа қарсы қылмыс деп атауға болады және мұндай жайт халықаралық заңды бұзады делінген шекарасыз репортерлер ұйымының мәлімдемесінде. Бұл топ әлем елдерінің үкіметтерін Ирандағы осы мәселені көтеруге шақырып отыр. Украинаның төтенше жағдайлар министрлігінің хабарлауынша Луганск қаласындағы ауруханада орын алған жарылыстан құрбан болғандардың саны 16-ға жеткен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым.